Вие сте со SPS на Македонски. Федералната влада објави дека ќе одржи кралска комисија за самоубиства на ветерани и персоналот на одбранбените сили во служба по неколку месечен притисок од заедницата на ветерани. Премиерот Скот Морисон вели дека се надева дека комисијата ќе го започне процесот на заздравување. Прилог на Джулија Каркацул и Пабло Виналес за SBS News.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.
Дејвид Фини си го одзеде животот во 2019 година по две децениска кариера во австралиската морнарица Royal Australian Navy. Од тогаш неговата мајка Джулијан Фини се бори во негово име и за стотици други австралиски ветерани кои починале од самоубиство. Та вели тој бил прекрасен и дека како него имало други 700. Нивните родители, партнери, браќа и сестри, вели госпоѓата Фини, не можат да не преземат мерки и потенцира дека ситуацијата мора да се промени.
I'm not going to bury my son and walk away. His name is Dave Finney. He was beautiful. There are 700 of him. We shouldn't as parents, as partners, as siblings be expected to bury people that in my eyes often should not be dead and just walk away. That can't happen. That has to change.
На 19 април, по долго лобирање, таа беше охрабрена кога ја слушна веста дека ќе се одржи кралска комисија. Премиерот Скот Морисон вели дека властите мора да ја разберат човечката цена. Тој вели имало многу иницијативи, но проблемот е се уште со нас, како тагата на семејствата, тешкотиите на другарите со кои тие се бореле заедно, а потоа и справувањето со последиците од борбите кога ќе се вратат дома. Аспекти од животот, изјави Морисон, на кои тешко се прилагодува.
There have been many initiatives, but the problem is still with us. The grief of the families, the hardship of the comrades, as they have fought together and then have to deal with the aftermath of the fight when they return here to this country. And they find it so hard to adjust.
Господинот Морисон претходно се спротивстави на истрагата, но одлуката уследи по доставениот предлог кој помина во двата дома на парламентот. Кралската комисија ќе ги разгледа минатите самоубиства низ силите на одбраната. Упатствата ќе бидат поставени по еден месец консултации со заедницата. Министерот за ветерани Дарен Честер вели дека комисијата е можност за ресетирање на дневниот ред, уште еден чекор, вели тој, во напорите за градење доверба и враќање на надежта за оние кои претрпеле или страдаат и денес. Честер вели дека владата разбира дека некои луѓе во заедницата на ветерани и нивните семејства нема да се помират се додека не се одржи оваа кралска комисија.
This announcement of a royal commission is another step in our ongoing efforts to build confidence, to build trust, but perhaps most importantly, to restore hope for those who suffered or are still suffering today. And we do understand that some people in our veteran community and their families will not heal until we have this Royal Commission.
Упатствата ќе вклучуваат теми како премин во цивилниот живот, службената историја и достапноста на здравствените услуги. Но Джулијан вели дека борбата се уште не е завршена. Таа вели била разочарана во последните неколку години и се обидува да остане победоносна, но истакнува дека треба да се слушне гласот на ветераните и да не се дозволи бирократи и политичари да одлучуваат за референтните услови.
I've been disillusioned over the last couple of years and certainly I'm trying to remain victorious today. But we need to hear the voices of veterans. We can't have bureaucrats and politicians deciding on the terms of reference. We need to hear the voices of those people that need to be helped.
Пензионираниот командант на специјалните единици Хестон Расел вели дека тоа е само прв чекор и процес што ќе изнесе некои тешки вистини. Ова, вели Расел, произлегува од голем дел од работата на многу луѓе во владата и во заедницата на ветерани и е неверојатна можност да се изнесат незадоволството, проблемите и системските пропусти што ги видоа австралиските ветерани кои биле лошо управувани и поддржувани во нивниот премин од животот во служба и по службата, вели тој.
This comes off a large body of work by so many people within the government and within the veteran community and is an amazing opportunity for us to now join together to go back, draw a line in the sand and work together as a community to bring out the resentment, the issues and the systemic failings that have seen our veterans poorly managed, supported and transitioned from their life in service to afterwards.
Минатата година премиерот објави дека ќе постави постојан национален комесар за самоубиства на ветерани. Господинот Морисон вели дека таа позиција сепак ќе се создаде и ќе соработува со Кралската комисија. Министерот за одбрана на лабористите Брендан О'Кона изјави дека долго време се чекало на Кралска комисија и се чини дека е направено под притисок од заедницата на ветерани и нивните семејства.
We are glad to see the government has made a decision. Although it does seem that it's done so begrudgingly, belatedly, and because of the pressure that's been brought to bear upon them by the veterans community, the veterans families.
Слушателите кои бараат поддршка можат да контактираат со следниве служби за поддршка во случај на криза: Lifeline на 13 11 14, Suicide Callback Service на 1300 659 467 или Soldier On Australia на 1300 620 380.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.